Lūdzu, reģistrācijas rezultāts nosīt saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījami deputāti nav reģistrējušies. Valērija Sagiešana, Ingrīda Circenē, Olegs Denisovs, Inna Drūviete, Sergejs Fjodorovs, Silva Golde, Jānis Šmits, Dzintars Jaundžeikars, Vitalijs Orlovs, Andrejs Radževičs, Artis Pabriks, Juris Sekalovskis, Igor Solovjovs, Jānis Straume, Karlis Strēlis, Arvids Ulme, Erika Zommere. Paldies!
Cienījamie kolēģi, līdz ar to saimes 11. novembra sēde ir slēgta. Gribu atgādināt, ka neizskatītos šīs sēdes jautājums, mēs skatīsimies nākošajā trešdienā. Pulkstens 15. 17. novembrī.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakciju pārstāļi, bet pirms tam īs kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās tika nodoti 13 jauni likuma projekti. To vidū vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku likums, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām un vairākas starptautiskas konvencijas. Pirmajā lasījumā tika akceptēta grozījuma likumā par radiācijas drošību, grozījuma likumā par piesārņojumu un vēl 4 citi likuma projekti. Savukārt otrajā lasījumā citu starpā deputāti atbalstīja arī grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri, grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un grozījums krimināla likumā. Bet galīgajā lasījumā pieņemti 8 likumi. Un te kā būtiskākie minami grozījumi likumā par privatizācijas certifikātiem, grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli un grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Un vēl, pēc valsts prezidents pieprasījuma, saima nodeva otrreizējai caurlūkošanai grozījums autopārvedājumu likumā. Deputāti nolēma, ka vēlreiz saimas sēdē šis likums tiks skatīts 25. novembrī. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem, un pirmais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Jānis Esta. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā tika minēts, tad viens no darba kārtības punktiem šodien bija vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku likuma projektu nodošanas komisijām. Jāsaka atklāt, ka šādu likumu vajadzēja uzrakstīt jau sen. Strādājot pie šī likuma projekta, notika konsultācijas ar svētku virsdiriģentiem, deju nozaras konsultatīvās padomas pārstāvjiem, ar mūzikas akadēmijas mācību spēkiem, mūzikas skolu asociācijas pārstāvjiem, gan ar kultūras ministrija atbildīgām institūcijām un to pārstāvjiem, kā arī pašvaldībām. Visi kā viens atbalsta šāda likuma nepieciešamību un izstrādi. Vēl jāsaka, ka šis likuma projekts atbilst arī UNESCO konvencijai, kuru mēs esam ratificējuši šobrīd pirmajā lasījumā, jeb nobalsojuši šo likumu pirmajā lasījumā, un ir būtiska sastāvdaļa, šīs konvencijas sastāvdaļa, kuru nosaka nemateriālās kultūras vērtības saglabāšana. Jāsaka skaidri, ka mūsu dziesmu svētki ir apdraudēti. Šis likums palīdzēs šo situāciju labot, jo mēs ļoti labi zinām, ka samazinās, un pie tam strauji samazinās, to cilvēku skaits, kuri piedalās koros, īpaši tie ir vīru kori, kā jaunatnes vidū arī samazinās šīs tradīcijas, kā kori dziedāšana. Tādēļ likuma projektā ir atsevišķs pants par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētkiem, kā arī pants, kurš nosaka, kultūras un izglītības zinātnes ministrijai ir jāizstrādā kopīga programma, lai nodrošinātu, jeb saglabātu šīs kordziedāšanas tradīcijas mācību iestādēs. Jāsaka skaidri, ka likumprojekts nosaka arī to būtisko jautājumu, tas ir finansējums. Tātad šeit jāsaka skaidri, ka bija līdz šim problēmas, ka dziesmu svētkus pārsvarā finansēja no kultūra kapitāla fonda projektiem, kas īstenībā neatrisināja situāciju. Šeit ir paredzēts tātad stabils budžeta finansējums gan starpsvētku, gan arī starpsvētku periodā, gan arī svētku rīkošanā. Tā kā strādājot pie šī likumprojekta, protams, es ceru, ka tas tiks uzlabots un kopīgiem spēkiem mēs nodrošināsim mūsu kultūras vērtību. Paldies.
Paldies, Jānim. Es tam no Tautas partijas. Nākamajam vārds Tautas saskaņas partijas frakcijas deputātam Andrejam Klimenķevam. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Es gribu apsveikt visas jaunas ģimenes, kuri gaida bērnu. No 1. janvāra 2005. gada viņam paredzēts lielas pabalsts. Ļoti labi, ka viņš bija pieņemts, un no 1. janvāra mēs varam jau sākt izmaksas. Tas ļoti liels un labs solis sociālā sfērā, bet ļoti žēl, ka nebija atbalstīts mūsu priešlikums un priešlikums arotbiedrības un nebija saglabāt tiesības strādāt māmiņam, kurim ir tiesības ar šo pabalstu. Es domāju, ka tas būtu godīgāk, jā. Ja māte pati pieņemtu lēmu, vai viņa sēž mājās ar bērnu un saņem tikai pabalstu, bet viņa, vai viņa ir papildus laiks, kur viņa var vēl pastrādāt un piepilnēt virpi ģimenes, tāpēc, ka šodien sociālās situācijas Latvijā ir tāda, ka ļoti daudz sievietes, kuras strādā tirdniecībā, vēl apkalpošanā sfērā, kur algas nav tik lielas, un vienalga, cik procenti no algas būs šis pabalsts, vienalga viņa nevarēs pilnīgi apgādāt šo bērnu šo pabalstu. Pieņemsim tādu gadījumu, ja tirdniecības sievietes saņem 150 latus uz papīru, tad kaut kā tāp 100 latiem uz rokām, uz to naudu sēdēt mājās un gadu apgādāt bērnu ļoti grūti būtu. Skaidrs, ka ja viņa būtu papildi iespējas piestrādāt pie šī naudas, pagaidām vecmāmiņa pasēdētu ar šo bērnu uz šo naudu vieglāk bērnu uzturēt. Bet šis priešlikums bija noraidīts. Otrā tāda lieta, ka jaunais laiks atkal spēlēs ar savam priešlikumiem. Es uzskatu, ka ļoti labi priešlikumi bija iesniegti par to, ka mātei, kur ir bērns invalīds, piemaksāta par to, ka viņa par šo bērnu rūpējās, bet jaunai laika deputāti iesniedza priešlikumus. Motivēja viņus ļoti labi, pēc tam paņēma un atsauc. Es uzskatu, ka tas ir spēles ar kā opozīcijas deputāti, kur kamēr viņa opozīcija viņa iesniedz, zinātu, ka nekādas politisku atbildību nenes, kad paspīdies saulēti un viņam ir iespējas ieiet koalīcija, viņa momentāli viņu atsauc. Es uzskatu, ka ar tādiem vērtībām, ka bērni nevar tā spēlēties. Un vēl viens priešlikums, kur viņam plānoja palielināt bērnu pabalstu, tu, kur šodien simboliskais palielināt ģimenēm, kur divi vai trīs bērni, viņi arī atsauc. Atkal uzskatu, ka tas ļoti nekorekti no viņas puses, bet tas ir, lai paliek uz viņas sirdsapziņas. Bet vienalgi, tas, kas mazā revolūcija šodien bija sociāla pabalstos un sociāla sfēra šodien ir tā sfēra, kur, par kuru balsos Tautas saskaņas partija ļoti labi. Un es ceru, ka nesabūju jums garstāvokli sakar ar to, ka šis pabalsts vienalga ir vairāk bērniem un viņi saņems vairāk naudas, sakar ar to saņems vairāk arī iespējas. Paldies.
Paldies Andrejam Klimenķevam no Tautas saskaņas partijas. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas viedokli šodien paldīs Andrejs Aleksejevs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, man ir šāds gods šodien uzrunāt jūsu mūsu frakcijas vārdā, un es vēlētos pievērst jūsu uzmanību šodien Saeimā pieņemto pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam, kurš bija pieņemts galīgajā trešajā lasījumā, un diemžēl Saeimā šodien Saeimas vairākums neatbalstīja mana kolēģe deputāte Jūra Sakalovska vairākus priekšlikumus, Un es gribu vērst jūs uzmanību uz diviem no tiem. Viens attiecas uz mūsu pašu iedzīvotājiem un proti nepilsoņiem, kuri dzīvo šeit visu mūzu, kuri piedzimuši šeit un kuriem ir liekta tāda iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Mēs mēģinājam arī savā priekšlikumā ņemt vērā mūsu starptautisko organizāciju rekomendācijas un mums visiem šīs rekomendācijas, manuprāt, jau ir zināmas, kuras ir aprakstītas dažādos ieteikumos un Saeimas vairākums tomēr uzskatā, ka mūsu nepilsoņiem nedrīkst piedalīties šajās vēlēšanas kaut Mēs satversmē nostiprinājam šādas tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri šeit varbūt arī nedzīvos un nezinās valsts valodu, vienkārši būs kaut kāds īpašums un viņiem šī iespēja ar mūsu satversmē ir nostiprināta. Kā arī vēl viens mana kolēģa priekšlikums, kas attiecas uz bijušiem komunistiskas partijas un Interfronts darba kolektīvu padomas un bijušās PSRS drošības dienas izlikdienas darbiniekiem. Mēs uzskatām, ka mēs nevaram visu mūžu tagad pēc neatkarības atgūšanas visu laiku skatīties uz pagātni un mēģināt ierobežot šiem cilvēkiem kaut kādas tiesības, jo principā šādu cilvēku jau nav tik daudz un visiem ir zināms, ka šie ierobežojumi savā laika tika pieņemti tikai dēļ dažu cilvēku, kuri šobrīd jau ir citā statusā un es atgādināšu varbūt šī gada 17. Jūnija Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu Ždanokas lietā un šobrīd Ždanokas kundze ir ievēlēta Eiropas parlamentā un toreiz mūsu Saeimā šos tie ierobežojumus no Eiropas parlamenta vēlēšanas likuma izslēdza, bet tai pašā laika mēs atstājam un saglabājam šos ierobežojumus gan Saeimas vēlēšanu likuma, gan pašvaldību vēlēšanu likuma. Manuprāt, tas laiks jau ir aizgājis, ja, un vajadzēja šos tie ierobežojumus atcelt. Paldies par uzmanību.
Paldies Andrejam Aleksejevam no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Nākamajam vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vissirsnīgākie sveicieni varoņu piemiņas dienā, Lāčplēša dienā. Par šodienas Saeimas sēdes jautājumiem galvenokārt gribu akcentēt divus jautājumus. Viens ir privatizācijas sertifikāta jautājums, proti likums par privatizācijas sertifikātiem. Kā mēs zinām, jau vairākus gadus katreiz pašās gada beigās sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts. Lielākā daļa iedzīvotāji tos jau sen, baidoties no šī termiņa beigām, ir par smieklu naudu pārdevuši, citi, zinot, kad termiņu pagarinās, kad ne, ir tos miljoniem uzpirkuši. Nu, diemžēl šodien Saeimas vairākums nobalsoja šo dažu citu interesēs. Tiesa no tribīnas deputāti visi jau runāja pareizi, ka valsts uzņēmumus neprivatizēs, ka mežus neprivatizēs, taču nostiprināt šīs pareizās frāzes likuma normās deputāti nespēja saņemties, ko līdz solīt, ja tam nesako darbi. Tikai jaunā laika un tēvzemiem brīvība LNK deputāti nobalsoja, par ierobežojumiem privatizēt valsts kapitāla sabiedrību daļas par sertifikātiem, bet ar šīm balsīm nebija pietiekami. Otrs jautājums ir likuma projekts grozījuma pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā, kas ir šodien galīgajā lasījumā pieņemts. Šeit atšķirībā iepriekš komisijā lemtajam netika atbalstīta procentu barjera, citās pilsētās izņemot Rīgu. Tātad joprojām pašvaldību domes būs sadrumstalotas. Nu, neko darīt. Acīm redzot, daudzas partijas baidās, ka nespēs pārvarēt 5% barjeru un tāpēc šis balsojums. Šodienas dienas kārtībā arī viens no vissvarīgākajiem jautājumiem varbūt bija likums par dzīvojamo telpu īri to laika trūkuma dēļ nepaguvām izskatīt. Tas ir atlikts uz nākamo trešdienu. Paldies par uzmanību.
Paldies Kārlim Šadurskim no frakcijas jaunais laiks. Mūsu pārraidi turpina Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česteris. Lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Skaidrs, šodien mums bija ļoti nopietnas likuma projekts, tas ir par pilsētas domes nodomes un pagasta padomes vēlēšanu likumu, ko komisija bija sagatavojusi, un faktiski likuma projekts ir pieņemts trešajā lasījumā, tātad pašvaldības ir gatavas, un faktiski likuma bāze ir, lai uzsāktu šo priekšvēlēšanu kampaņu pašvaldības vēlēšanām. Ko es gribētu atzīmēt, ka tika labota iepriekš šī kļūda, ko faktiski par šie, ka domē var ievēlēt par domē ievēlēto deputātu skaitu, un tagad par šeis līdz 2000 iedzīvotājiem šajās pašvaldībās būs 7 deputāti, bet otrajā lasim tika nobalsot 5 deputāti, tātad šis jautājums ir atregulēts. Otra lieta, kad, kā jūs zinat arī, kad līdz 5000 iedzīvotājiem tajās pašvaldībās tātad varēs pieteikt kandidātus sarakstus tieši vēlētā apvienības, un arī politiskās partijas un apvienības. Varbūt tas jaunums, kāpēc šis likums ir, varbūt būtiskis tas, ka ir faktiski izmainījusi šī kārtība un sistēma, jo līdz šim netika piemērts iedzīvotāju registra šie dati, un iedzīvotāju registra un vēlētāju registrs ir tagad sakoordinēts, un šajā likumā ir atrunāta šīs normas, lai nebūtu šīs domstarpības, un kā šo problēmu vai šos jautājumus risina ir atrunāts. Vēl viens jautājums būtiskis bija pēdējais jautājums, kas diskusijas asi izraisīja par šo barjeru, ja runājam šo kandidātu sarakstu barjeru, tātad reāli, es domāju, ka logiski nobalsoja deputāti, kad šajās pašvaldībās bija priešlikums, ka līdz 20 000 iedzīvotāji reģistrējušajās pašvaldībās piedalās vēlēšanās, tātad reāli būtu jāievieš šī 5% barjera. Nu, paldies, saprāts! Tomēr novinēja, un šajās pašvaldībās paliek tā sistēma, kas šīs barjeras nepastāv. Ko es gribētu atzīmēt vēl, ka tad reāli barjera šī paliek tikai Rīgas pilsētā. Vēl viens nopietns jautājums, skaidrs bija šis grozījumi likumā par valsts sociālo pabalstu likumu. Jā, un šie kopšanas pabalsti, kas jāsaņem šiem bērnu kopējiem, un es domāju, tas ir liels darbs labklājības ministrijas nopelns un Zaļo zemnieku savienības mūsu ministris un, teiksim, arī pārējo kolēģu nopelns, ka tiešām šie māmiņu pabalsti palielināti tiek saskaņā ministru kabineta izstrādāto kārtību. Es gribētu šeit bišķi oponēt par zemes privatizāciju, būdams komisijas, varu teikt to, ka tiešām šodien vēl ir ļoti daudz dzīvokļu, nav privatizēta lauku zemes, kur zemniekiem nav šos līdzekļus un šodien izskanē, un tā būtu jābūt, kad būtu jāpalīdz šiem lauku zemes šodien lietotājiem šo savu zemi tomēr privatizēt un iegūt par sertifikātiem, tāpēc šī likumā pagarināšana bija, es domāju, objektīva un ne jau vienmēr var redzēt šos lielos akmeņus, kā viens otrs iedomājas. Vēl jautājums, es domāju, ļoti nožēlojami ir tas, ka šodien faktiski grozījumi likumā par dzīvām telpu īri netika skatīti, jo diemžēl pietrūka laika, un es ceru, kad nākošajā sēdē šis jautājums tiks apstiprināts un tiks izskatīts un tiks arī pieņemts pozitīvas lēmumus par īrniekiem. Paldies!
Paldies Staņislavam Česterim no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamajai vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas pārstāvei Annai Sēlē. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, sirsnīgi sveicu visus Lāčplēžu dienā un ceru, ka svecītas krastmalā arī šovakar degs tikpat spoži kā ikvienu gadu, jo tā ir zīme, ka Latvijā dzimtenes sargātāji vienmēr ir modri. Un arī nākošajā nedēļā būs Latvijas proklamēšanas diena. Ar ko mēs sagaidām šo Latvijas proklamēšanas dienu? Nu, sertifikāti ir pagarināti vēl uz vienu gadu. Un mūsu frakcijas uzdevums ir rūpēties par to, lai tomēr tiktu saglabāt šīs tiesības privatizēt zem un dzīvokļus tiem, kas vēl nav paspējuši, bet lai lielie valsts uzņēmumi tik privatizēt par naudu, un šī nauda varētu tikt ieskaitīta valsts budžetā, kur vienmēr viss sūdzās par trūkumu. Vēl es gribētu pastāstīt arī nedaudz mūsu viedokli par vēlēšanu likumu. Šeit daži frakciju pārstāvi, kreisā bloka pārstāvi jau runāja par to, ka nepilsoņiem netiek dotas vēlēšanas tiesības. Bet kā gan var dot pašvaldību vēlēšanas tiesības nepilsonim, ja viņi nevar izšķirties par lojālu atbalstu Latvijas valdībai, Latvijas neatkarības politikai un necenšas iegūt šo pilsoņu statusu. Es domāju, ka tas viss ir pareizi. Vēl es gribētu runāt arī nedaudz saistībā ar ļaudīm, kas nodarbojas ar mežu sargāšanu. Ir pieņemts jauns koku un apaļo kokmateriālu aprits likums otrajā lasīmā, vēl trešais lasījums ir sagatavošanā, un šeit ir tomēr pēc ļoti ilgām debatēm komisija pieņemusi taisnīgu lēmumu, ka persona, kas nav mežīpašnieks, bet ir pārdevis lūkšos kokus savā mežā, nav vairs atbildīga un saucam pie tiesas, bet tas nākošais pircējs, kas ir nelikumīgi, varbūt izdarījis kādu darījumu, pats ir saucams pie atbildības. Manuprāt, tā ir taisnīga lieta, bet vēl, protams, uztraukums ir liels visā meža darbinieku sabiedrībā, jo valsts meža dienestā it kā gatavojas štata samazināšana meža darbiniekus, meža sargus samazinot apmēram uz pusi. Un to tomēr nedrīkstētu pieļaut, jo tās ir darba vietas laukos un mežos viss vēl nav tādā kārtībā, ka meža dienestu varētu likvidēt vai vismaz daļēji likvidēt. Un meža darbinieki tie ir viena no vislatviskākajām daļām, kas paudžu paudzēs ir strādājuši laukos un uzturšos laukus. Es domāju, ka šeit vēl mums visiem saimā ir jāiedziļinās šajās problēmās. Sveicu svētkos, laimīgi jums!
Paldies Annai Selē no apvienības Tauzemē un brīvībai LNNK. Tagad jūs uzrunās Latvijas pirmās partijas frakcijas deputāti Jevgenija Stalidzāna. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Apsveicu Lāčplēžu dienā. Ceru, ka Krastmalā būs pietiekoši daudz svecīšu par godu mūsu varoņiem un ceru 2019. Ekonomiskajā dievkalpojumā Jēkab katedrālē ļoti daudz satikt. Latvijas pirmā partija šodien ar lielu gandarījumu secina, var secināt to, ka ir ļoti labi pabeigts likums par valsts sociālajiem pabalstiem, kaut gan situācija bija ļoti šaubīga vienā brīdī, kad bija iespēja, kad šim likumam noņems steidzamību, bet tomēr ar viens balss pārsvaru likumam palika šis steidzamības status un rezultātā šodien varam paziņot jaunajām māmiņām, kad ar 2005. Gada 1. Janvāri jums pienāksies bērnu kopšanas pabalsts attiecībā no tā, kādu algu jūs šajā iepriekšējā periodā būsiet saņēmuši. Minimums strādājošām māmiņām tātad 56 lati, maksimums 392 un pa vidu tā ir situācija 70% no jūsu saņemtās algas, no kuras jūs esat maksājuši sociālo nodokli. Katrā gadījumā šajā likumā bija iestrādāts arī atsevišķas normas, kuras prasa tālāku analīzi, tālāku darbu, un tas ir rūpe par invalīdiem, par bērniem invalīdiem, par viņu kopšanas variantu, par viņu tālāko izglītību. Arī šie pārējie jautājumi, kas šodien netika šajā likumā pieņemti, nav nolikti malā, nav nolikti atviltnē, par šiem jautājumiem tiks veidota darba grupa un tiks kompleks risināts jautājums, lai arī šie jautājumi risinātos pēc iespējas labvēlīgāk invalīdiem, bērniem invalīdiem, bet ar iespēju iegūt izglītību, būt sabiedrībā un ar iespēju vecākiem nopelnīt saviem bērniem algu un iztiku. Šeit no Tautas saskaņas partijas izskanēja it kā pārmetums par to, kad sociālā darblietu komisija nebija atbalstījusi to, kad māmiņām arī saņemot šo bērnu kopšanas pabalstu atļaut strādāt. Nu, apsvērums bija ļoti vienkārši. Bērnam pirmajā dzīves gadā vissvarīgāk ir būt kopā ar savu māti. Un tieši tāpēc, vai ar izņēmumu gadījumos arī ar tēviem, ja tā izlēma ģimene. Un tieši tāpēc mēs arī tā lēmām, kad pirmajā dzīves gadā, ja jau valsts atļaujās samaksāt tieši to pašu algu, ko māmiņa var saņemt strādājot, tad nekādā gadījumā neveicināt to, lai māte gribētu pēc iespējas iet arī strādāt. Bet mēs gribam, lai māte pavada savu laiku kopā ar bērnu. Nu, otrs tāds... Otrs jautājums, pie kā es nedaudz gribēju pakavēties, tas ir par privatizācijas certifikātiem. Latvijas pirmā partija tātad atbalstīja Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionās politikas komisijas sagatavoto priekšlikumu, kas ļaus tālāk ministra kabinetam sagatavot pārejas periodu un ļaus tiem cilvēkiem, kuri ir iesākuši šo privatizācijas procesus, tos pabeigt. Bet Latvijas pirmā partija ir noteikti pret privatizācijas certifikātu lielo maisu izmantošanu lielo uzņēmumu privatizācijai.
Paldies Irgenijai Stalidzānei no Latvijas pirmās partijas. Pareizs noslēgumā vārds Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas pārstāvim Aleksandram Golubovam.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Es gribu vērst jūsu uzmanību diviem likumiem, kuri šodien bija pieņemti. Tas ir likums par certifikātiem. Certifikātu derīgumu termiņš pagarināts vēl uz gadu. Mums radīja izbriņu pozīcija, kuru ieņēma jaunais laiks, tas ir izbeigt certifikātu derīgumu jau ar 1. janvāri. Jo mēs uzskatām, ka certifikāts ir tāds pats maksāšanas līdzeklis, kāds ir mūsu lats. Un šajā gadījumā, ja izbeigt certifikātu derīgumu, tas būs krapšana un zakšana no cilvēku kabatām. Tādā pašā krapšana un zakšana, kada bija pielaista, kad bankrotēja banka Baltija, kuru uzraudzīja toreiz bankas prezidents Repšes kungs. Uz otro, es gribu vērst jūsu uzmanību pilsētas domas novodas padomēs un pagasta padomēs vēlēšanas likumu. Šajā gadījumā nebija pieņemts mūsu frakcijas priekšlikums par to, lai iedot iespēju piedalīties vēlēšanas mūsu pastāvīgiem iedzīvotājiem nepilsoņiem. Tajā pašā laika Saeima iedeva iespēju piedalīties Eiropas Savienības pilsoņiem, tas ir ārvalstniekiem, kuriem ne visos gadījumos pat varētu, šie cilvēki varētu dzīvot pat nevis Latvijai, bet kaut kur ārzemēs. Mēs šodien piedāvājam nedaudz citu pieeju arī tajos gadījumos, ja uz vēlēšanām iet bijušie komunisti vai drošības dienestu bijušie darbinieki. Mēs piedāvājam, ka iespēju viņiem kandidēt var liekt tikai mūsu tiesa, kā tas notiek visa Eiropa. Patreiz šādu lēmumu pieņem parastās vēlēšanas komisijas ierēdņis vai kaut kāds darbinieks. Mēs domājam, ka tai jābūt tikai tiesai, ka tas notiek visa Eiropā. Paldies!
Paldies Aleksandram Golubovam no Latvijas sociālistiskās partijas. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Ines Auniņa uz sadzirdēšanos.